VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji, ni saa 10:30 jioni, Jumaa Julai 10 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express leo, kwenye jicho letu tutatupia jicho mambo kadha wa kadha. Moja ni msichana aliyeweza kujikwamua kimaisha.
Basi ni mambo katika VOA Express hii leo. Mimi ni Idi Ligongo nikukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa.
Na mimi ni Mary Mgae. Katika habari nyingine, tutakuarifu kuwa huko nchini Kenya maafisa wa usalama wachukua hatua dhidi ya watu wanaovaa hijabu kwa lengo la kufanya uhalifu. Lakini kwanza hebu tusikie kwenye jicho letu.
Wale wanahusika siku hizi wanavalishwa buibui. Vijana tu wawili watatu. Sasa wewe ni mwanaume, buibui ya nini? The government will smoke you from your buibui. Haya, aendelea tu kuvaa hizo buibui. Na hilo buibui, hilo vazi si la kuchezea.
Alikuwa ni afisa mmoja huko Kenya akielezea ni jinsi gani hatua zitachukuliwa kwa wale wasichana na wengine pia wanaovaa mabuibui kwa lengo la kufanya uhalifu nchini humo. Basi ni VOA Express. Kwanza, Idi atakusomea habari za dunia.
Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba waziri mkuu wa Tunisia amesema leo kwamba nchi yake inafanya kila liwezekanalo katika uwezo wake kuwalinda watalii wa nchi za nje baada ya serikali ya Uingereza kutoa mwito kwa raia wake kuondoka kutokana na tishio la mashambulizi zaidi. Uingereza hapo jana iliwataka watalii kutoka Uingereza kuondoka nchini Tunisia kwa sababu kuna uwezekano mkubwa wa kutokea mashambulizi zaidi kutoka kwa vikundi vyenye msimamo mkali, na kudai nchi hiyo ya Afrika Kaskazini haijafanya lolote kuongeza usalama. Kati ya watalii 38 waliouawa katika tukio la hivi karibuni katika hoteli moja huko nchini Tunisia iliyopo ufukweni mwa bahari, 30 walikuwa ni watalii kutoka Uingereza. Bunge la Ugiriki linakutana leo Ijumaa kuamua kama halitaidhinisha rasimu iliyopendekezwa na mawaziri wa Ulaya kubadilisha fedha zaidi za kunusuru uchumi, wakati Ugiriki ikiwa na wakati mgumu wa kuokoa uchumi wake na kubaki katika ukanda wa Ulaya. Alhamisi jioni, serikali ya waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras iliwasilisha rasimu yake mpya kwa mawaziri wa fedha wa Ulaya, ambao lazima waamue kama wataipatia serikali hiyo iliyo na hali mbaya ya kifedha mkopo mwingine unaohitajika sana. Na kuna taarifa chache tu za kile kilichomo katika rasimu hiyo mpya ya Athens, lakini taarifa zinasema inajumuisha mahitaji ya jumuiya ya Ulaya ya kuongeza baadhi ya kodi za mauzo na kupunguza matumizi. Maraisi wa zamani wa Marekani Bill Clinton na George Bush walitania kwamba wamezeeka na kuelezea matumaini yao ya uungwana katika kampeni za sasa za uraisi wakati walipozungumza pamoja jimboni Texas. Pamoja na wote kutokea katika mazingira yaliyotofauti na kuwatofautisha katika himaya ya siasa za Marekani, Bwana Bush na Clinton wamekuwa marafiki wa karibu baada ya kustaafu kwao. Kampeni za sasa za uraisi zimezua tena upinzani wa Bush na Clinton, lakini kwa sasa ni kupitia kwa mdogo wa Bwana Bush ambaye alikuwa gavana wa zamani wa Florida, Jeb Bush, na mke wa Bwana Clinton ambaye ni waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani, Bi Hillary Clinton. Wakizungumza katika mahafali katika mpango wa ufadhili wa viongozi mjini Dallas, Texas, Bwana Bush na Clinton walisema wanashauku kuona kampeni zitalenga masuala muhimu na si kugubikwa na kushambuliana kwa kashfa ambazo huambatana na mbio za urais wa Marekani. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express. Papa Francis amekosoa jinsi makampuni makuu yanavyokuwa na tamaa na kuomba radhi kwa ukoloni katika nchi za Amerika Kusini, wakati alipokutana na makundi yanayofanya kazi kwa ajili ya watu wasiokuwa na ajira, wasiokuwa na ardhi na walio katika umasikini. Katika hotuba yake kwenye mkutano wa kimataifa juu ya vuguvugu la makundi ya kiraia huko Santa Cruz, Bolivia, Papa Francis aliuliza, je, tunafahamu kama kuna kitu hakiko sawa katika dunia ambayo kuna wafanyakazi wengi wa mashambani ambao hawana ardhi, familia nyingi hazina makazi, na wafanyakazi wengi hawana haki na watu wengi utu wao hauthaminiwi? Vilevile Papa Francis aliongelea ukoloni mpya kwa hadhira yake kwamba inaonekana wakati mwingine mashirika, taasisi za mikopo na juhudi nyingine za soko huria pamoja na juhudi za kiuchumi zimekuwa zikiathiri maisha ya watu masikini. Serikali ya jimbo la South Carolina imepanga kuishusha bendera ya majimbo ya kusini katika makao makuu ya jimbo hilo kwa sherehe itakayofanyika baadaye leo. Governor Nick Haley hapo jana aliweka saini muswada uliokubalika na pande zote za vyama vya Democrat na Republican wa kuiondoa bendera hiyo yenye ishara ya ubaguzi iliyotumika wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, ikiwa ni wiki tatu baada ya mauaji yaliyochochewa na ubaguzi ya wanakanisa tisa weusi. Wawakilishi wa baraza la wawakilishi la South Carolina walifuatiwa na baraza la Senate wakati walipopitisha muswada baada ya saa 13 za majadiliano ndani ya mabaraza hayo. Hisa za China zimeongezeka kwa siku ya pili mfululizo, lakini kuna wasiwasi kwamba udhoofu wa soko hilo umeanza kuteteresha uchumi wa nchi hiyo ambao ni wa pili duniani. Viashirio vya Shanghai Composite Index vinaonyesha ilimalizika ikiwa na asilimia 4.5. Imepanda sawa na jana Alhamisi baada ya serikali kutangaza juhudi mpya kuzuia njia ambayo ilikuwa imefungwa kwa karibu asilimia 30 ya thamani ya soko toka katikati ya mwezi wa sita. Katika wiki mbili zilizopita, Beijing iliondoa viwango vya riba, kulegeza masharti ya manunuzi ya hisa na kuwataka wadau wakubwa kutouza sehemu ya hisa zao kwa miezi sita ijayo.
Ni VOA Express, tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja kwenye ripoti za waandishi wetu, ni polisi nchini Uganda umefutilia mbali mikutano yote ya kisiasa siku moja baada ya kuwakamata aliyekuwa waziri mkuu John Patrick Amama Mbabazi na Dr. Kizza Besigye wa chama cha FDC. Polisi wamesema kwamba watamkamata mtu yoyote atakayeandaa au kuhudhuria mikutano ya kisiasa. Ilani hiyo imetolewa huku Dr. Besigye na Amama Mbabazi wakiwekwa chini ya ulinzi mkali masaa 24 baada ya kuachiliwa jana usiku. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Siku moja baada ya polisi kumkamata aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi na mpinzani mkuu wa Rais Yoweri Museveni kutoka chama cha FDC Dr. Kizza Besigye na hatimaye kuachiliwa usiku, mkuu wa polisi ametoa taarifa kwa umma inayofutilia mbali mikutano ya kisiasa. Taarifa ya maandishi kutoka kwa polisi inaonya yeyote atakayeandaa mikutano ya kisiasa pamoja na watakaohudhuria kwamba watakamatwa. Lakini Dr. Kizza Besigye ameapa kwamba hilo halitamtisha.
I will not turn back on.
Sitalegeza msimamo wangu. Sitawahi kuacha kupigania uhuru na haki za Waganda. Hata polisi wanifuate au wanikamate hadi haki za Waganda ziheshimiwe.
That will be the turnaround.
Tayari polisi wamekita kambi katika makao ya wanasiasa hawa wawili, huku polisi wengine wakiwafuata popote waendapo chini ya ulinzi mkali.
I am perishable. I can go. I am nothing.
Mimi si kitu. Naweza kufa wakati wowote, lakini Waganda wanastahili kuishi wakiwa huru kama raia, wala sio kama wakimbizi nchini mwao. Kwake Besigye, serikali inafanya kila jambo kuhakikisha kwamba kampeni inayolenga kupata mageuzi katika sheria za uchaguzi inazimwa.
We must have reforms, then have elections.
Ni lazima mabadiliko katika sheria za uchaguzi yafanyike, halafu baadaye uchaguzi. Huo ndio msimamo wetu, ndio msimamo wa bunge, na ndio msimamo wa Waganda wengi. Wanajua kwamba uchaguzi bila hayo mabadiliko hautakuwa huru na haki. Aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi ameamua kusalia kimya baada ya kusema jana kwamba hatadurusu upya orodha ya shughuli zake, kuzipanga upya na kutimiza ajenda yake ya kisiasa. Lakini kwake Dr. Besigye,
somebody who thinks this does not concern me, you are totally lost.
Yeyote anayedhani haya hayamhusu amepotea. hata kama umelemewa na usingizi mzito, mambo haya yanastahili kukuamsha. Wanasiasa hao wawili ambao walikuwa marafiki wa karibu sana wa Rais Yoweri Museveni walikamatwa jana wakiwa katika harakati za kujimarisha kisiasa kumpinga Museveni katika kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Ruka na VOA Express kutoka Washington DC. Huko Nairobi, Kenya, vazi la buibui linalovaliwa kwa staa ya kidini sasa linadaiwa kutumiwa vibaya na magaidi pamoja na washirika wao nchini humo kutekeleza mashambulio ya kigaidi. Vyombo vya usalama huko Kenya vinawasaka wahalifu wanaovalia buibui kuua watu kwa kuwapiga risasi au kuwateka nyara. Mwandishi wetu Josephat Kioko yuko tayari kutupasha.
Visa vya watu kuuawa vimesheheni katika eneo la Old Town hapa Mombasa, yani mji wa kale. Maafisa wa usalama wanasema wamegundua kwamba wanaotekeleza mauaji hayo ni watu waliovalia vazi la buibui ambalo linatumiwa vibaya na wahalifu kama hao. Kamishna wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa amewatahadharisha wale wanaohusika na uovu huo.
Wale wanahusika siku hizi wanavalishwa buibui, vijana tu wawili watatu. Sasa wewe ni mwanaume, buibui ya nini? The government will smoke you from your buibui. Haya, aendelea tu kuvaa hizo buibui. Na hilo buibui, hilo vazi si la kuchezea. Hapana. Kwanza wakishikwa, they should be charged on accounts. Misusing hilo vazi la buibui, then hiyo is a crime wanaingilia. Tungependa mashehe pia wakemee ili misuse of buibui in the county. Ile shooting ilitendeka Gulf Bank, yule jamaa alikuwa kwa buibui na ninja. Na viongozi wamenyamaza tu.
Waliouawa zaidi katika visa vya hivi karibuni ni maafisa wa usalama wanaowashika doria katika sehemu hiyo ya mji wa kale na pia sehemu zingine katika pwani ya Kenya. Hali hiyo imezua hofu kwa wananchi wengi wakisema vijana wanatumiwa vibaya.
Kuna shida mostly hapa Mombasa, ile watu wameumia, vijana huwa imechanganya vijana, hata maybe hivi my extremism views ndio hata hao watu kama hivi Al-Shababu wanaweza kumconvince.
Yameibuka madai pia kwamba viongozi kadhaa huenda wanafadhili ugaidi huo wa watu kuvalia buibui na kuangamiza watu wasio na hatia. Kamishna Marwa tena.
Na kuna watu wanawaficha. They are using these youths as hit squads. Nani anawatumia? Ya kuna vitu vingine hamjui. Unani anawaficha na ni nani anawatumia? Yaani wanafikiri serikali ni jinga, sio? Serikali imenyamaza kidogo, msifikiri serikali imenyamaza. Just wait tu kidogo uone. Mtawataona moto.
Isemekana pwani ya Kenya pamoja na mkoa wa kaskazini mashariki kuna washirika wengi wa mtandao wa kigaidi, hasa kundi la Al-Shabaab kutoka Somalia. Kutoka hapa Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America.
Live talk. Kila Ijumaa.
Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi, ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani yeye anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi mwendo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka, kitie nguvu, si mama.
Asante sana Florence.
Ni kiashirio tu basi katika live talk ya leo. Hii tunazungumzia nini?
Leo tutazungumzia wale waandishi wa blog ambao sasa hivi wamejikita kweli kweli kuandika habari za uchaguzi huko nchini Tanzania.
Moja kwa moja turuke kwenye muziki.
Hivi sasa tunaenda kuangalia muziki. Mary Mgawe, huyu bwana anaitwa ama huyu msanii anaitwa Silento, amekwambia ama anakuambia watch me. Mwezi Januari aliweka rekodi yake hii katika internet. Na watu karibu milioni 100 waliangalia kwa haraka kabisa. Na hivi sasa amepata mkataba rasmi wa kurekodi nyimbo zake.
Watch me whip, kill it. Now watch me nae nae. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nae nae.
Why me do it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nae nae.
Okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nae nae.
Can you do it?
Now why me? Ooh, watch me, watch me. Ooh, watch.
me, ooh, watch me, watch me, ooh, okay, ooh, okay, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, you do, watch me, watch me, you do, okay, ooh, crazy.
Do the stanky leg, 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 do the stanky leg. Now break your legs,
break them.
Break your legs,
break the knob,
break your legs,
break them.
Break your legs,
break the knob,
and break your legs,
break them.
Break your legs,
break the knob,
and break your legs,
break them.
Break your legs,
break the knob.
Now I me bop,
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 bop, bop,
bop.
Now watch me whip,
hey,
now watch me nay nay.
Okay.
Now watch me whip, whip, watch me nay nay.
Why me do
it? Now watch me whip,
kill it.
Watch me nay nay.
Okay.
Now watch me whip, whip, watch me nay nay.
Can you do it?
Now watch me,
ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh,
okay,
ooh,
okay,
ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh,
okay,
ooh.
Now watch me, yo. Now watch me, Superman.
Okay.
Now watch me, yo. Now I'm in Superman.
Okay.
Now I'm in yo.
Soldier.
Now I'm in Superman.
Okay.
Now I'm in yo.
Soldier.
Now I'm in Superman.
Okay.
Now I'm in Duff, Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff, Duff,
Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff, Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff, Duff,
Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff,
Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff, Duff,
Duff, Duff,
Duff,
to the right,
bop, bop,
to the left,
bop,
bop, to the right,
bop, bop,
to the left,
bop,
bop, to the right.
Now watch me whip,
hey.
Now watch me nay nay.
Okay.
Now watch me whip.
Haya basi, msikilizaji, ni Silento anakuambia watch me. Kama nilivyokuambia, mwezi Januari aliweka wimbo huu katika mtandao na watu karibu milioni 41.
Yani mimi nakwambia hili, naona studio imevamiwa, nikimwangalia kule duweni, nikimwangalia fundi mitambo, Sande naye kaingia studio, yani ni balaa.
Sande amekurupuka tu, sijui amekuja kufuata nini humo ndani.
Haya basi, tuendelee moja kwa moja. Sasa hivi tunaelekea kwenye jicho letu. Tunakutana na Lucy na Rahab. Wametuandalia nini?
Nikukaribishe katika jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick, na katika inawezekana nimezungumza na binti ambaye anasema kwamba hata kama maisha yatakuwa ni magumu kiasi gani, ukiwa na mipango yako thabiti inawezekana.
Naitwa Agata Makalo. Miaka ya nyuma nilimaliza darasa la 7, lakini sikupata bahati ya kufaulu kuelekea sekondari. Baadaye wazazi wangu wakanitafutia kazi za ndani. Nikawa nafikiri kwamba sasa nitajikwamua vipi na maisha haya, nitoke kwenye wasigero na kuingia katika maisha mengine. Nijinyima sana ili kuweka akiba. Nilipofikisha 100,000 nikarudi nyumbani. Nilivorudi nyumbani nikafikiria kwamba hapa nitafanya nini kwenye hii 100,000 nilionayo. Nikaamua kuanza biashara ndogo pale nyumbani kwetu. Kulikuwa hamna kijiduka chochote ambacho mtu anaweza kununua chumvi, mahitaji madogo madogo kama mafuta labda. Na kweli wateja wakawa wanakuja kwa sababu kwa maeneo yale duka lilikuwa mbali. Baadaye nikapata wazo la kufuga kuku wa kisasa. Nikaanza na kuku wachache tu wa mayai, kuku nao wakawa wengi. Basi nika kaona sasa nina sababu ya kuishi mjini kwa sababu na kipato changu kikawa kimeongezeka. Kaona kuuza moja moja na kusubiri mteja anifuate nyumbani ni ngumu, nikaamua kufungua duka la mayai tu. Kanauza mayai kwa bei ya jumla na rejareja. Kazi nikawa naelemewa, kwa nikawa nawafanya kazi. Wengine wako nyumbani wanafanya kazi ya kulisha kuku na kutoa mayai, na mimi nikaepo dukani, lakini ikifika jioni nilikuwa naenda shule kwa sababu ndoto zangu siku zote nilikuwa natamani sana kusoma, na mimi siku moja niitwe msomi. Miaka miwili nikasoma form 1 mpaka 4. Kwa maana ya kwamba mwaka wa kwanza nilisoma form 1 na 2, alafu mwaka wa pili nikasoma form 3 na 4. Pale tu nilipofika nikaona kama nilitoka kuwa house girl na mpaka sasa nina uwezo wa kumiliki duka langu na nina mifugo yangu. Nikaona kwa nini isiwezekane kuendelea kufika stage nyingine zaidi ya hii. Kwa bado nikaamini kwamba kumbe inawezekana kuwa mtu mwingine siku zijazo. Nilifanikiwa kusoma mpaka form 6 wakati nasoma nyumbani na naendelea na biashara zangu. Kwa sasa nipo chuoni Santa Augusta branch ya Mbeya, nasoma business administration. Inawezekana sana ili mradi tu mtu uwe na moyo na udhamirie kwamba nataka kufanya kitu fulani, na uwe na moyo wa kufanya kufanya kitu fulani. Naweza nikawashauri wenzangu kwamba hata ukiwa unafanya kazi, hata kama itakulipa kiasi kikubwa usilizike nayo. Tafuta cha kwako.
Nami nakushukuru sana kuweza kushiriki nasi katika Inawezekana. Rahabu yuko tayari kabisa kuweza kutujuza ni nini ametuandalia.
Shukrani Lucy. Hapa kwenye ndoto hii leo ninaye msanii wa muziki hapa nchini Tanzania. Ana ndoto yake na ni nani? Tusikilize.
Mimi naitwa Heri Samiri Rajab au maarufu kama Mr. Blue. Ndoto yangu mimi ni kuwa mfano wa kuigwa kwa watu wengine, tena mfano mzuri kupitia sanaa yangu ya muziki, kama kijana mwenye maendeleo, kijana aliyotoka kwenye giza na kuelekea kwenye mwanga. Hiyo ndio ndoto yangu kubwa sana. Sijui labda nitakuwa nani au nitafanya nini, lakini tukuwa mfano mzuri kwa jamii na watu waige mfano wangu. Hiyo ndio ndoto yangu.
Ukiwa na ndoto unakuwa pia unataraji uwe mtu fulani. Sasa Mr. Blue hapa unatuacha kusema sijui nitakuwa nani ama vipi? Tuambie kabisa ile ndoto yako inakuelekeza wapi wewe?
Kuwa kiongozi wa kitu chochote, kama itakuwa ni siasa, kama utakuwa huu muziki, au atakuwa kitu chochote ambacho naweza nikaongoza vijana wenzangu na wengine wakapenda kwa kama mimi. Hiyo ni ndoto yangu. Mikakati ya kutengeneza ndoto yangu, cha kwanza ni kwanza nimeachana na vitu ambavyo havina faida kwangu, ili watu waniige kupitia vitu vizuri. Na pili, nitajiandaa sasa kuwa yule mtu ambao watu wanamtaka kwenye jamii. Hakuna kitu ambacho kinashindikana. Kwa hiyo inaashiria tosha watu ambao wamekata tamaa ya muziki, ya maisha, waachane na hayo mambo, wasonge mbele, wapigane, basi kila kitu kitakuwa sawa.
Nakutakia kila laheri Mr. Blue kwenye kutimiza hiyo ndoto yako. Awali ulikuwa na Lucy Patrick kwenye Inawezekana, na hadi hapo hatuna la ziada kwenye jicho letu. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Leo katika yanayotamba huko Hollywood, Sunday Shomari anamulika nyota ya reality TV. Kourtney Kardashian, mwigizaji Ben Affleck na Donald Trump, kazi kwako Sunday.
Na mwasale sana Mary Mgawe na Idi Ligongo. Basi tukiangalia yale yanayoendelea kule Hollywood hii leo na kutamba, nyota wa reality TV Kourtney Kardashian, huyu dada yake na Kim Kardashian, inasemekana hivi sasa ndio anatengana kabisa na mumewe Scott, ambaye ni machachari sana kwa masuala ya kupati na kula starehe. Kama habari ilivyosambaa kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba kijana huyu aliripotiwa na Yahoo News kwamba imeonekana msaidizi wa mume wa Kourtney, yani Scott, akihamisha maboksi kutoka kwenye jumba lao la kifahari huko eneo la wajanja Beverly Hills, California. Scott aliripotiwa kuonekana na mrembo mwingine ambaye si mke wake, wakila matanuzi na kusafiri pamoja kwenye boti hivi karibuni. Na wakati huo huo, mkewe Kourtney alionekana kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa mtoto wao huko Disneyland bila baba mzazi Scott kuwepo. Naye mtaalamu wa filamu huko Hollywood Ben Affleck anatarajiwa kuonekana hivi karibuni katika filamu mpya ya drama ya Batman akishirikiana na mtaalamu Geoff Hens. Ikiwa hii basi ni filamu yake ya kwanza inasemekana tangu kutengana na La Azizi, mke wake wa miaka 10, Jennifer Garner. Katika filamu hiyo Ben Affleck si tu kwamba ataigiza bali pia atakuwa director kwenye filamu hiyo. Kazi kweli kweli. Na yaliyomkuta tajiri wa New York Donald Trump baada ya kutoa maneno ya kashfa dhidi ya watu wa jamii ya Kispanish hivi karibuni hapa Marekani, ambapo biashara kadhaa ziliamua kujitenga naye, hatimaye yameingia kwenye mashindano ya Miss Universe yanayotarajiwa kufanyika Julai 12 mwaka huu hapa Marekani. Watangazaji tofauti watano wenye asili ya Kispanish wameamua kwamba hawatashiriki katika maandalizi wala katika kutangaza shindano hilo maarufu duniani. Trump ana kazi kubwa. Basi hayo ni baadhi yanayotamba huko Hollywood. Ni Sunday Shomari na udi kwako Mary Mgawe na Idi Ligongo.
Mambo moto. moto kweli kweli.
Summer time.
Basi weekend pamoja na kwamba ni summer time ndio hivyo tena. Weekend imewadia huku kukiwa na matukio yaliyojitokeza ukosefu wa usalama huko nchini Kenya. Basi leo jeshi la polisi huko Lamu limetoa tahadhari za weekend kwa wakazi wake.
Mimi naitwa Christopher Mutali, coordinating county commander Lamu. Weekend hii Lamu na kimisa wananchi tukufu wakaasi wa Lamu na wale kijia wa Kenya na kwamba tuko na security ya kutosha na tuko na askari ya kutosha. Wale wanasafiri kwa magari tunapea hao security, kuna escort hao, pia tuna askari wetu hao kwa maji wanachunga wale wanafanya biashara huko. Vile mnajua mwezi huu ni wa Ramadhani, pia tunaangalia ndugu zetu wanaenda kwa msikiti, tunachunga hao wananchi wakiwa na wacha watoto nyumbani. Tafadhali tunaomba wanawacha na mtu mzima ile ambao hata ile hapa ni miaka 18 kwenda chuo ndio watoto wale wanapaka nyumbani. Na nikuriashua hao kwamba siti hizo ya kutosha, hata wale wanaenda kanisa waende ikiwa kwamba tuko na askari wanachunga hao. Hakuna tabu yoyote na tunaomba pia tushirikiane pamoja na hao, wakiona mhalifu kati ya hao ama wakiona mhalifu anaonekana hao mtu wanashuku waripoti kwa security. Ndipo tuchukue hatua. Salama si kuachia security officers ama police officers ama walinda usalama toke yao. Vile president wetu anatueleza na ni ukweli, usalama inaanzia kwa wewe na mimi. Ni kila mtu achue ya kwamba usalama hako na uchukumu zake za kufanya. Naomba tu wananchi ya kwamba ukiona kitu inafanywa inatokea kibaya, eleza kwa sababu huyu mhalifu akitokea kama maadui wetu wa Shabab hawana dini. Wengine hata wameenda kusimisha kwa msikiti, wengine hata wameenda France kwa msikiti. Kwa hivyo hawachui dini, ni magaidi. Kwa hivyo saa hii siwezi kusema watu Lamu watakuwa tunatarajia hao wakienda mahali. Kila mahali wako huru kwenda, hata kama ni kuenda kutafuta kuni, kwenda kanisani, kwenda msikiti, waende bila wasiwasi. Tumeimarisha usalama ya kutosha na hatuna shaka yoyote ya kwamba wako vizuri sana kwa mikono ya serikali ya security.
Kumbuka, unaweza kutufuatilia kupitia www.voaswahili.com. Basi hivi sasa Idi Ligongo yuko tayari kukusomea muktasari wa habari.
Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba waziri mkuu wa Tunisia amesema leo kwamba nchi yake inafanya kila liwezekanalo katika uwezo wake kuwalinda watalii wa nchi za nje baada ya serikali ya Uingereza kutoa mwito kwa raia wake kuondoka kutokana na tishio la mashambulizi zaidi. Uingereza hapo jana iliwataka watalii kutoka Uingereza kuondoka nchini Tunisia kwa sababu kuna uwezekano mkubwa wa kutokea mashambulizi zaidi kutoka kwenye vikundi vya msimamo mkali. Bunge la Ugiriki linakutana leo Ijumaa kuamua kama litaidhinisha rasimu iliyopendekezwa na mawaziri wa Ulaya kubadilisha fedha zaidi za kunusuru uchumi, wakati Ugiriki ikiwa na wakati mgumu wa kuokoa uchumi wake na kubaki katika ukanda wa Ulaya. Alhamisi jioni serikali ya waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras iliwasilisha rasimu yake mpya kwa mawaziri wa fedha wa Ulaya ambao lazima waamue kama wataipatia serikali hiyo fedha za kunusuru uchumi wake. Marais wa zamani wa Marekani Bill Clinton na George Bush walitaniana kwamba wamezeeka na kuelezea matumaini yao ya ungwana katika kampeni za sasa za urais wakati walipozungumza pamoja katika jimbo la Texas.
Tunakushukuru sana kutusikiliza alasiri ya leo na tunaamini kuwa utakuwa nasi vile vile katika matangazo mengine yanayoendelea ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni mimi Mary Mgawe, mwendeshaji alikuwa ni Dwayne Collins, hapa studio niko naye
Idi Ligongo.
Basi tuakuaga kutoka Washington DC, kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.